Gepler adatly radiosi. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sebitinde awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň iş togtadylyp, olardaky tehnik howpsuzlyk şertleri we beýleki ýagdaýlar barlanýar diýip sebitde habarçymyz habar berýär. Bu barlyk 24-nji maýda başlandy we onuň 31-nji maýa çenli dogam etmegine garaşylýar. EYM-den onlar çadamın öz üçün dörödön ve başka bir topar adama kazanç mümkünçülüğünü veren iş yerini yitirecekti belli oldu deyip hünermenler aittiler. Ustahanaların işinin toltadılmağı vaatlayın. Bağırlığı geçeyen çadeyilip düşünürlü. Bu bağırlığı aydılmağına göre yokor gölökçülük kulluğunun, teknika ve energiya gölökçülüğünün, prokuraturanın, salgıt kulluğunun aşkavattan gelen vekiller tarafından geçirliyar. Adatlığın havarçısı 25. mayda avtolog yuyan, teknik hizmet ediyen kerhanaların hünermenleri bilen duşup, bağırlığın sebebi, neticeleri bilen gıdıklandı.
Avtologlara hizmet edilen ustahanalarda tehniki howpsuzlyk düzgünlerinin pozulmagy netijesinde şu aýda Gyzylarbatda, Marada we Aşgabatda 3 adam ölüpdir. Şu sebäpden bize aýdylmagyna görä awto hyzmat kärhanalarynyň ählisini düýüplü barlygy geçirilip kemçilikleri düzeltmeli diýilen görkezme berilipdir.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aýtdy. Onun sözlerine göre ustahanalarda teknik howpsuzlyk düzgünlerinin bozulmagy netijesinde yıl başından beri ýagny 5 aýda helak bolanlaryň sany azından 10 adama ýetýär.
Elektrik enjamlarynyň ulanylýan ýerleriniň ählisini elektrik zazemleniýesiniň bolmagyny berk talap edýärler. Ýangyn howpsuzlygy meselesi bilen baglanykda kompressor enjamynyň avtogen kepşir enjamynyň ustahananyň daşyny aýratynlykda yerleştirilmek üçin ýörüýti otoglaryň gurulmagyny talap edýärler.
Diýip hünermen paýdalan zatlaryň dogurdugyny hem sözüne goşdy. Barlygyň ýene bir meselesi bolsa, degişli ruhsatnamasy bolmadyk ýa-da galp resminamy esasynda işleýän adamlary ýüze çykarmakdan ibaret bolup görnýär. Ýagdaý içinden bilýän adamlaryň tasdiklamagyna görä, köp ustahanada hünermen ustalar, olaryň kömekçileri patent, işlemäge ygtyýar berýän Tehnik gölökçülük ruhsatnamasını Alman işleyer ya da kovu varlansa olorun resminamaları kalıp satın alınan bolup çıkar.
Şu ayın başında Gyzylarbatda bir tehniki hizmet ustahanasının resminamasız işleyen hünermeni helak boldu. İşini abduran vaktinini götürücünün tuğu kesilip ol avtologun aşağında kalıptır. Ustahana iyesi resminamasız, şertnamasız işgar almakta günahlı tapıldı.
Deyip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä bir tarapdan barlygy geçirilmegi, tehnik howpsuzlyk şertleriniň berja edilmegi baradaky talap dogry. Ikinji tarapdan bir günne dören ýagdaý bolman, ýyllar boýy göz ýumulýan, boýun alynmaýan agyr işsizlik, häkimet wekilleriniň iş açýan adamlary galplyga iteklemegi, olardan para almagy bilen bagly.
Aşgabatdan gelen barlyk sebäpli suwunlar Öz-özünü iş bilen üpçüne gen hünermenlerin, avto yuvulgalarda isleyen yetkinciklerin yüzlerçesi iyisini yitiriyer. Dövlet onların bir dövüm çöreğine dava salyar.
Deyip, ayrıtinlikte urlaşan başka bir hünermen kem, bir yagdayı patent, ruhsatnamı almağın önüne dörödülen emel kıyınçlıklarla düşündürmeye çalıştı.
Dövletten patent, ihtiyarnamı almak katı kıyın. Litsenzi, patent almak ağzından 3 yıl çemesi vaqdalyar. Güýçli tanysyň bolsa, Balkanda ortaça 30 adamy iş bilen üpçüne diýen ustahany açma üçin degişli darlara 100 000 dollar çemesinde para bermeli. Tanysyň, pulun bolmasa, ustahany açmak mümkin däl. Balkan awatda resmi namalaryny düzedip, ýönüki avtomoýka açma üçin sorulýan para 200 000 manat. Bu 10 000 dollar çemesi pul bolýar.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aýtdy. Tehnik hyzmat ustahanalarynyň wagtlaýyn ýapylmagy sürüjüler. Ulagyna seretdirjek adamlar üçin bir topar oňaýsyzlyk döretdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan bir näçe sürüji şol taýyny awtologyny hususy taksi edip ulanýan adamlar gaty kötenenliklerini gurrun berdiler. Hünermenleriň käbiri tanış müşterilerini öý salgylaryny berip, olaryň möhümini öz işigine bitirmäge synandy. Emma häzir hukuk goraýjy edaralaryň şuwullary hemme ýerde gowy işleýär. Öýünde işleýän ustalar tutulup, jerime töläp, gaýdyp öýlerini işlemez ýaly bolulur diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmen häkimetleriniň wagtyl-wagtyl barlygy geçirip, özüni iş bilen üpçin edýän adamlaryň iş şertlerindäki kemçilikleri ýa düzgün bolmalary ýüze çykarmagy soňky ýyllyklarda adaty zady urulugy adatlyk ýurtda dogam edýän işsizligiň şol sanly iş açjaklary döredilýän emel päsgelçiliklerin sebäbi barada hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýär.